Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Dana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Filip prezintă la Bruxelles încercările guvernului să aplice acordul de asociere, dar analiștii de acasă nu sunt convinși de reușită.
Nu este convingător pentru că noi am mai avut foi de parcurs, am avut planuri de acțiuni, de exemplu în domeniul justiției, și nu s-a întâmplat nimic, dimpotrivă lucrurile au degenerat.
Platforma DA va cere la referendum micșorarea numărului de deputați și lipsirea lor de imunitate.
Guvernul și opoziția din Siria au reluat negocierile mediate de ONU la Geneva.
Mai ascultați rubrica de luni, Dicționar de sunete.
La început, buletinul de știri.
Premierul Moldovei Pavel Filip se află între 14 și 16 martie la Bruxelles, unde participă la a doua reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Premierul moldovean va prezenta situația din țara sa și stadiul aplicării reformelor prevăzute în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De asemenea, el va avea întâlniri cu oficialități și demnitari europeni. Detalii imediat în program. Bătrânii de etnie romă din Republica Moldova, care au avut de suferit de pe urma Holocaustului, vor beneficia de ajutor umanitar în cadrul unui proiect inițiat de Fundația Germană Memorie, Responsabilitate și Viitor și aplicat de Centrul Național al Romilor din Republica Moldova. Președintele centrului, Nicolae Rădiță, a spus la o conferință de presă că e vorba de un ajutor în valoare de 40.000 de euro. Oamenii în etate vor primi produse alimentare, produse igienice, medicamente, haine, îmbrăcăminte și lemne sau cărbuni pentru perioada de iarnă. Numărul victimelor incendiului de la clubul bucureștean Colectiv a ajuns la 64, după ce un rănit internat la Spitalul Floreasca din București a încetat din viață luni 14 martie. Chirurgul șef de la Floreasca este citat de Ager Press cu declarația că pacientul, care se afla într-o stare extrem de gravă, a decedat din cauza unor complicații pulmonare și a unei hemoragii puternice. Potrivit Ministerului Român al Sănătății, 12 supraviețuitori ai incendiului se află în continuare internați în străinătate. Președintele rus Vladimir Putin a cerut forțelor armate ale Rusiei să înceapă retragerea din Siria, spunând că acestea și-au îndeplinit în linii mari obiectivele. Citez, îi ordon ministrului apărării să înceapă de mâine retragerea părții principale a contingentului nostru militar, a spus Putin la o întrevedere cu ministrul Sergei Șoigu în această seară. Liderul rus și-a exprimat speranța că retragerea trupelor ruse va fi un stimulent pentru o soluție politică în conflict. Conflictul civil din Siria. Rusia a început campania loviturilor aeriene în Siria cu mai mult de 5 luni în urmă, răspunzând unei solicitări a președintelui sirian Bashar al-Assad, care este un vechi aliat. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Assad a acceptat decizia de retragere, care coincide cu reînceperea negocierilor de pace în Siria, mediate de Națiunile Unite. Și poliția macedoniană a intervenit pentru a opri sute de migranți care încercau să găsească un drum de ocolire a gardului ce le blochează intrarea în Macedonia, la granița greco-macedoneană, relatează agenția Reuters. În tabăra de corturi grecească, la Idomeni, sunt blocați cel puțin 12.000 de oameni în condiții precare de trai, după ce Macedonia și alte țări și-au închis frontierele, blocând așa numita rută balcanică.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Premierul Pavel Filip a început astăzi prima sa vizită la Bruxelles de la instalarea în funcție în luna ianuarie, iar chestiunea principală pe agenda vizitei de 3 zile este implementarea acordului de asociere. Noul guvern a mers la Bruxelles cu o foaie de parcurs pentru a recupera rapid întârzierile mari la aplicarea reformelor, de care depinde strângerea legăturilor și reluarea ajutoarelor europene. Discuțiile au avut loc în această seară târziu. La Chișinău, Vasile Botnaru l-a întrebat pe activistul civic Igor Boțan, directorul Asociației Adept, dacă îi se pare convingător ceea ce face guvernul.
Răspunsul nu este convingător pentru că noi am mai avut foi de parcurs, am avut planuri de acțiuni, de exemplu în domeniul justiției, și nu s-a întâmplat nimic, dimpotrivă lucrurile au degenerat.
Bine, dar Parlamentul, iată, a aprobat o comasare, de exemplu, a instanțelor, disponibilizând, se presupune, mijloace bugetare.
Era o prevedere din strategia de reformă a justiției pentru anii 2011-2016 și această revizuire a hartei justiției în Republica Moldova era planificată de mult, s-a întâmplat abia acum și s-a întâmplat cu scandal. Iar delimitarea atribuțiilor procuraturii, Ministerului de Interne, a Centrului Anticorupției, păi toate aceste instituții au fost în ultimii ani de zile chipurile reformate. Revenim iară la reforma lor.
Totuși, dacă ați fi deputat european, ce v-ar convinge că s-a mișcat din loc Carol? De exemplu, în domeniul recuperării faimosului miliard, ce ar trebui să se întâmple ca să-i credeți pe cei de la Chișinău că sunt bine intenționați?
La această întrebare, săptămâna trecută a răspuns șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, domnul Pirca Tăpiola, care a spus că nu mai credem promisiunilor, nu mai credem unor documente de perspective până când nu vedem fapte. Iar ca să vedem fapte concrete, avem acum acest caz cu ministrul Chirinciuc. Ce împiedică să fie aplicată în privința acestui domn recomandările Curții Constituționale?
Dar asta ar însemna să fisurez majoritatea.
Da, dar cum să credem atunci o guvernare care vine cu o foaie de parcurs pe fundalul unui scandal absolut odios legat de tăinuirea veniturilor unui înalt demnitar?
Asta ar fi trebuit CNI-ul să se sesizeze, nu?
Nu doar CNI-ul, asta ar trebui să facă chiar domnul prim-ministru Filip. Doar ne amintim că era gata să semneze cu societatea civilă acel acord de, sau cum se numește el, de integritate, împreună cu toți miniștrii, că nu mint, că declară toate bunurile, afacerile și așa mai departe.
Poate din cauza asta și n-au semnat, știind că au niște...
Da, dar au promis că fac acest lucru. Și să revenim la hotărârea Curții Constituționale din 22 aprilie 2013. Hotărârea adoptată la sugestia și la solicitarea Partidului Liberal, care spune, domnule, că statul de drept nu poate admite ca înalții demnitari să aibă probleme de integritate și de corupție. Și curtea sublinia că există practica europeană, iar Republica Moldova este stat asociat. Că dacă asupra unui ministru, prim-ministru sau președinte planează suspiciuni fără a exista dovezi, dar doar existând aceste suspiciuni, aceștia își prezintă demisia. De ce să te duci la Bruxelles cu o foaie de parcurs când acasă ai scandaluri monstruoase legate de probleme de integritate? Dacă revenim la foaia de parcurs, în această foaie de parcurs se sublinează că au loc reforme în domeniul mass media, că se depolitizează și se demonopolizează domeniul respectiv. Și noi știm cum, în ce mod. Adică, din punctul meu de vedere, este praf în ochi. Sarcina este încercarea de a recupera credibilitatea guvernului de la Chișinău în fața partenerilor europeni, cu scopul de a primi suport financiar.
L-ați ascultat pe activistul Igor Boțan, directorul Asociației ADEPT, intervievat de Vasile Botnaru. Grupul de inițiativă al protestatarilor conduși de Platforma DA vrea să meargă înainte cu referendumul despre modificarea Constituției, chiar dacă principalul obiectiv, alegerea președintelui de către popor, a fost deja îndeplinit. Protestatarii spun că decizia Curții Constituționale de restabilire a alegerilor prezidențiale directe nu-i face să renunțe la celelalte chestiuni pe care vor să le supună referendumului și pentru care au adunat sute de mii de semnături, micșorarea numărului de deputați și lipsirea acestora de imunitate, relatează Ala Ceapai.
Liderii grupului de inițiativă au depus astăzi la Comisia Electorală Centrală listele de subscripție. Vorbind la conferința de presă organizată în Piața Mare Adunării Naționale, președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a menționat:
putem spune cu mândrie că noi am acumulat peste 400 de mii de semnături și toate astea în pofida unor obstacole create de către actuala guvernare.
Începând de mâine, Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 15 zile pentru a verifica autenticitatea semnăturilor și legalitatea colectării acestora. Membrii CEC urmează să decidă inclusiv dacă chestiunile ce țin de alegerea și demiterea președintelui pentru care au fost adunate semnături mai pot fi supuse referendumului după ce Curtea Constituțională a redat dreptul cetățenilor de a-și alege președintele. E puțin probabil, a opinat președintele cec Iurie Ciocan.
Problemele care deja fac parte a Constituției, logica mea de formație fiind jurist îmi spune că ele nu mai pot fi supuse unui referendum. Deci urmează să examinăm, să vedem ce a fost prezentat și cum.
Dacă în urma verificării listelor cec va da un verdict negativ, atunci procedura va fi stopată. În cazul în care semnăturile vor fi validate, Parlamentul va fi obligat să numească ziua plebiscitului. Într-o interpretare recentă, Curtea Constituțională a spus că o inițiativă populară de asemenea amploare nu poate fi blocată în Parlament. Grupul de inițiativă insistă ca referendumul să fie desfășurat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale pentru a economisi bani publici. Andrei Năstase a spus că formațiunea pe care o conduce nu va boicota scrutinul prezidențial, dar a criticat din nou decizia Curții Constituționale, spunând că guvernarea a încercat pe această cale să-și atribuie o victorie ce nu îi aparține. Andrei Năstase a evitat să spună dacă el va candida la funcția de președinte al țării, precizând că decizia urmează a fi luată de partid. În opinia sa, forțele democratice ar trebui să se consolideze și să vină cu un singur candidat.
Noi milităm în continuare pentru o garnitură legislativă, executivă și un președinte al tuturor forțelor democratice din Republica Moldova. Trebuie să discutăm, să vedem care este cea mai bună soluție pentru acest popor. Iată, dacă eu voi fi această soluție, voi candida.
Deși miza principală a plebiscitului, alegerea și demiterea șefului statului de către popor a și fost satisfăcută, Andrei Năstase spune că referendumul nu își pierde din valoare, întrucât celelalte două chestiuni rămase ar fi la fel de importante, și anume reducerea de la 101 la 71 a numărului deputaților și lipsirea lor de imunitate parlamentară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că cetățenii moldoveni au mai multă încredere în presa străină decât în cea locală, dar participanții la sondajul făcut de Institutul IMAS la cererea Centrului pentru Jurnalism Independent nu au încredere în toată presa străină în egală măsură, relatează Nicu Gușan.
Presa din Republica Moldova prezintă interes pentru o cotă de 97% din respondenți, dar nu neapărat inspiră foarte mare încredere. Peste 54% din cei chestionați au puțină încredere în mass media moldovenească. În consecință, cetățenii moldoveni acordă un grad mai înalt de încredere presei străine, cum ar fi cele din Uniunea Europeană sau Rusia. Potrivit sondajului, 55% dintre intervievați spun că au încredere în mass media europeană, în timp ce numărul celor care răspund că au încredere în presa din Rusia constituie 43% dintre participanții la sondaj. Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, explică de ce cetățenii moldoveni au pierdut încrederea în mass media moldovenească și care pot fi urmările.
Oamenii trăiesc aici în Republica Moldova, văd exact ce se întâmplă și văd cum politicienii din țara noastră utilizează inclusiv mass media în scopuri de manipulare, și atunci prin asta, în opinia mea, se și explică faptul că oamenii au puțină încredere în mass media locală.
Care pot fi urmările atunci când cetățenii aleg să-și formeze opinia din mediile străine?
Dacă consultă medii din Federația Rusă, majoritatea cărora sunt controlate de Kremlin și utilizate în scopuri propagandistice, atunci sunt absolut convins va fi un efect nociv pentru cetățenii noștri, pentru că vor fi și ei parte a acelui ruski mir trâmbițat și promovat intens de Federația Rusă. Dacă însă se vor documenta din mediile europene, deși avem și excepții și în această parte a lumii, dar majoritatea mediilor europene totuși urmăresc niște standarde de informare obiectivă și pluralistă despre realitățile care se produc în toată lumea, atunci lucrurile ar putea să fie benefice.
În perioada 2014-2015, CCA a realizat 3 monitorizări ale unor posturi autohtone și rusești. Ca urmare, a fost sistată transmisia unui post de televiziune rusesc în Republica Moldova, și anume Rasia 24, din cauza nerespectării echidistanței și utilizării mijloacelor propagandistice în cadrul programelor informative. Posturile TV7, Prime sau RTR Moldova au primit avertizări publice, dar și amenzi pentru cazuri de manipulare. Experții constată că cea mai mare parte a cetățenilor Republicii Moldova rămân în continuare vulnerabili la manipulările din presă, mai ales în contextul în care 47% dintre participanții la sondaj răspund că nu sunt pregătiți pentru a identifica sau pentru a face față fenomenului manipulării. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul de la București a rezolvat temporar o coliziune legislativă care amenința cu periclitarea unor anchete de corupție în curs de desfășurare, conținând probe adunate de Serviciul Român de Informații prin interceptarea convorbirilor. Problema a apărut după ce Curtea Constituțională a decis că SRI nu are voie să participe la asemenea anchete, trezind îngrijorări că lupta cu mita în România se poate încetini. Ce soluție de moment a găsit guvernul, aflăm de la Sabina Fati.
Sistemul juridic din România se află în criză după ce Curtea Constituțională a decis că interceptările și monitorizările tehnice nu mai pot fi făcute de Serviciul Român de Informații. Ordonanța de urgență prin care guvernul a încercat să salveze lucrurile este pusă de tot mai mulți observatori sub semnul întrebării, iar parchetele cer bani de la executiv pentru a angaja oamenii necesari care să facă munca ofițerilor SRI. Sistemul tehnic numit Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor, care ar fi costat 1 miliard de euro, rămâne deci în proprietatea Serviciului Român de Informații, dar va fi mânuit de procurori. Fostul președinte Traian Băsescu atrage însă atenția că ar putea fi vorba despre o capcană, fiindcă nu pot fi trecute prin ordonanță de urgență modificări care afectează drepturile omului, iar avocații angajați deja în procesele penale aflate pe rol vor exploata la sânge prevederile Constituției în acest sens. Fostul șef de stat susține că prin această ordonanță de urgență se vor produce daune majore unor dosare importante. Ministra Justiției, Raluca Prună, a răspuns în schimb că ordonanța nu doar că nu restrânge drepturile și libertățile, ci tocmai le face efective și că discuția despre drepturile omului e un lux teoretic, dacă urmărirea penală și combaterea infracționalității sunt slabe. Această declarație, luată fragmentat de șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, l-a făcut pe acesta să-i ceară demisia Ministrei Justiției. Doamna Prună voia să spună că într-o justiție devenită nefuncțională a vorbit despre drepturile omului ar putea fi inutil. Nu este vorba doar despre o exprimare nefericită, ci și despre o viziune asupra lucrurilor. De fapt, ordonanța de urgență a rezolvat lucrurile doar pe jumătate, fiindcă fie guvernul nu a avut destulă forță să impună înființarea unei instituții independente care să preia întreg sistemul tehnic de la SRI și să-l pună în slujba justiției, fie Serviciul Român de Informații nu a vrut să cedeze, considerându-se oricum o victimă după ce Curtea Constituțională nu i-a mai dat voie să se implice în anchetele penale, nici măcar cu suportul tehnic. Fie Serviciul Român de Informații a negociat în forță, după cum rezultă și din textul refăcut al ordonanței de urgență după discuția din Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Într-un fel, această schimbare readuce SRI în materie de prerogative la forma sa din perioada comunistă, fiindcă serviciul este transformat în organ special de urmărire penală cu atribuții în cazurile de siguranță națională și terorism. Ministrul Raluca Prună a argumentat această adăugare de prerogative pentru SRI prin agenda europeană de prevenire a actelor de terorism și prin conservarea mandatelor de siguranță națională. De fapt, este vorba mai degrabă de o reușită a SRI, care a reușit să păstreze sistemul de interceptare sub umbrela proprie și care a primit prerogative suplimentare care compensă pentru că nu îi se va mai dă voie să intre în anchetele penale nici măcar prin intermediul ascultărilor. Între timp, șeful Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a spus că ar fi nevoie de o lege a interceptărilor, fiindcă dacă ar exista una, nu s-ar mai vorbi după imaginație în acest domeniu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm din revista presei alcătuită de Tania Radu.
Sistemele politice au valoarea oamenilor care le aplică, scrie Răzvan Voncu în Adevărul, preluând tema deciziei recente a Curții Constituționale a Republicii Moldova să se revină la alegerea șefului statului prin vot direct. Acest sistem se potrivește democrațiilor avansate, unde se poate lăsa președintelui mai ales funcția de reprezentare, reamintește Voncu. Ori, spune el, la Chișinău au fost când președinte tare și premier slab, când invers, fără niciun plan. Președintele ales prin vot direct, cităm, nu va putea face nimic singur și nici nu va scuti majoritatea de răspunderea de a redresa Basarabia. El va trebui să nu își depășească atribuțiile spre a nu fragiliza un guvern și așa fragil, dar în același timp să găsească modalitatea de a reda cetățenilor încrederea și demnitatea. Asta, desigur, scrie Răzvan Voncu, dacă nu iese la vot Dodon, ceea ce, din păcate, nu e deloc exclus. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Negocierile mediate de ONU între guvernul Siriei și grupările de opoziție s-au reluat luni la Geneva, iar emisarul special al Națiunilor Unite l-a numit, citez, un moment al adevărului, insistând că singurul plan B ar fi întoarcerea la război. Mircea Țicudean sintetizează relatările agențiilor de presă.
Guvernul sirian a înmânat mediatorilor un document intitulat Elemente de bază pentru o soluție politică, a declarat astăzi la Geneva șeful delegației guvernamentale siriene, Bashar Jafari, după întrevederea inițială cu emisarul ONU, Staffan de Mistura. De Mistura a spus că întrevederea a fost mai mult procedurală, dar a anunțat că următoarea întâlnire, care va avea loc miercuri, se va concentra asupra chestiunilor esențiale, cele cuprinse în rezoluția Consiliului de Securitate ONU. Mai devreme, emisarul a aplaudat unele progrese înregistrate la fața locului în Siria, dar a avertizat că între cele două tabere rămân divergențe serioase, iar eșecul negocierilor de la Geneva ar avea consecințe sângeroase.
The alternative, some people call it Plan B, as you know.
Alternativa, căreia unii îi spun planul B, ar fi pur și simplu revenirea la război și încă la un război și mai rău decât înainte, a avertizat Staffan de Mistura. AP amintește că emisarul ONU a suspendat discuțiile la doar câteva zile după începerea lor luna trecută din cauza unei escaladări a violențelor pe teren. La așa numitele discuții de proximitate, cele două tabere nu se întâlnesc direct, ci separat cu de Mistura și echipa lui. Emisarul face naveta între delegații în speranța ajungerii la o înțelegere care să facă posibile discuțiile față în față. Cele două tabere au păreri opuse despre viitorul președintelui sirian Bashar al-Assad. Ministrul lui de externe, Walid al-Mualem, spunea sâmbătă că orice discuție despre îndepărtarea președintelui în perioada de tranziție dorită de ONU ar însemna trecerea unei linii roșii. Al-Mualem a respins de asemenea un apel internațional la ținerea unor alegeri prezidențiale în termen de un an și jumătate.
Spoilers will try to upset the talks.
Emisarul ONU de Mistura a anticipat că adversarii păcii vor încerca să dereieze negocierile prin incidente artificiale și că la Geneva se vor formula multe condiții imposibil de îndeplinit, dar și-a exprimat speranța că negocierile vor marca un moment al adevărului și vor fi o șansă dată păcii. Emisarul ONU a spus că dacă la actualele negocieri și la rundele următoare nu se va constata voința de a negocia, atunci echipa sa va apela din nou la marile puteri, în primul rând Statele Unite și Rusia și la Consiliul de Securitate ONU. În general, puterile occidentale sunt de partea opoziției siriene, condusă de înaltul comitet de negociere, structură sprijinită și de Arabia Saudită. Dar Rusia a fost și rămâne susținătoarea președintelui Bashar al-Assad. Mulți observatori spun că negocierile de la Geneva sunt cea mai bună ocazie din ultimii ani de a pune capăt războiului care va avea marți a 5-a aniversare. Unii numesc noile discuții Geneva 3, o referință la cele două runde de negocieri eșuate în urmă cu 2 ani.
Mircea Țicudean, în minutele următoare rămâneți în compania lui Lucian Ștefănescu, autorul rubricii săptămânale Dicționarul de sunete.
Rise of Artificial, prescurtat ROA, este un proiect muzical înființat la București la sfârșitul anului 2010 de Cezar Stănciulescu, Junkyard pe numele lui de scenă, fostul solist vocal al trupei Șuie Paparude, și Bogdan Popoiag, un producător cunoscut pe scena electronică românească drept 1. Am stat atunci de vorbă cu Cezar Stănciulescu de la microfonul postului de radio Europa Liberă despre tranziția de la Șuie Paparude la ROA. Primul lor cântec, Ne place, a fost lansat în 10 noiembrie 2010 și după numai 3 luni a devenit cel mai difuzat cântec la radiourile de hituri din România, iar în 6 luni a strâns peste 4 milioane de vizualizări pe YouTube. Au lansat primul album, Artificial, în mai 2011, anul 2011 fiind anul când celor doi li s-a alăturat Cristin Negriuc la chitări. După mai multe single-uri și un video absolut spectaculos, sonata în la minor, a urmat în 2013 un al doilea album, System of a Sound, pe care apare o altă piesă extrem de populară în mediul electronic românesc, Daia, ce fusese lansată sub formă de single în vara lui 2012. Ajuns aici, se cuvine să facem două observații. Prima e că pe paginilor de Facebook, în dreptul genului, scrie EDM, adică Electronic Dance Music. EDM e însă un termen înșelător, pentru că nu e în sine un gen, ci doar o denumire umbrelă care acoperă toată muzica electronică de azi din cluburi, de la petreceri rave sau concerte în underground, adică dubstep, trance, electro, drum and bass, glitch hop, neurofunk, drumstep, hardstyle, trap și mai știu eu ce altceva. A doua observație ține de textele cântate de Stănciulescu, în care el continuă cumva ce face la Șuia Paparude. E vorba de texte angajate, uneori poate prea directe, de critică socială, un fel de dări de seamă concise asupra realității de azi din România. O realitate care uneori nu-i deloc așa de sclipitoare cum pare a sugera muzica ce îmbracă vorbele astea. Trezirea, deci, cu Rise of Artificial de pe albumul System of Sound din 2013.
Omule, trezește-te că vine valul nou. Cine poate să sară peste el e un erou. Cine o să ia pe dedesubt are flow. Unii o să dea din țâțe, alții din popou. Lumea o să vrea să fii legitimat. Zici că ești membru în Uniunea Mondială de Show. Vino calibrat, cu timpanul curat, aliniat și cu diplomă de bastango. Invidia e parte din echipajul tău. Zic de gelozie, nu de placa video. Cade peste tine ca o flegmă mare și maro. Are gene lipicioase, te ia la mișto. Când va apărea Gorgona, bagi go. Dacă vine Afrodita, bagi wow. Dacă vine ceafa de porche nasol, te bagi ca o râmă în eternul subsol. Dă-i drumul la muzică. Bagă decibel, mâna sus pe tempo. Rise of artificial, natural ca un nou. Bagă decibel, mâna sus pe tempo. Bagă-te pe portativ, Doremi Vasol. Placido Domingo te face dirijor. Măta zice că te faci pasnic în obor. Cineva decide, e clar judecător. Ciocanul va lovi borcanul cu înălbitor. Aflat în dotarea unității capul gol. Folosit în liniștirea întregului popor. Supraeducat devine noul moto. Supraalimentat cu bani e un proto. Tip de ghertoi nebunit după banii noi. Și-a umplat portofelul cu botox. Așa că bagă încet o evadare din cabou. Du-te la Berlin sau la York cu cel nou. Sau bagă decibel, mâna sus pe tempo. Rise of artificial, natural ca un nou. Bagă decibel, mâna sus pe tempo. Rise of artificial, natural ca un nou. Bagă decibel, mâna sus pe tempo.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Anastasia Nani, de la portalul anticorupție.md.
Jurnaliștii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice publică un interviu cu ambasadorul UE în Republica Moldova. Pierca Tapiola a vorbit, între altele, despre importanța acordului cu femeii, politizarea instituțiilor de stat, dar și despre recenta decizie a Curții Constituționale privind alegerea șefului statului de către cetățeni. Reporterii anticorupție.md au abordat și problema interceptărilor telefonice, numărul cărora, potrivit unui studiu al Centrului de Resurse Juridice, s-a dublat în 2015 față de 2014. Cum comentează experții această tendință, aflați accesând site-ul nostru. Și la rubrica investigații găsiți mai multe anchete care scot la iveală licitații trucate, scheme dubioase și problemele de integritate ale unor funcționari. Bună oară, am căutat să aflăm care a fost soluția agenției Mol Silva după ce am scos la iveală că democratul Constantin Botnar a îngrădit 40 de are de pădure fără acordul firmei care arendează oficial acel teren. Deși Mol Silva i-ar fi permis în mod indirect să folosească pădurea, angajați din cadrul Ministerului Mediului ne-au vorbit că politicianul s-ar fi folosit de o schemă pentru a acapara ilegal cei 40 de ari. Mai multe vă invităm să citiți pe anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.